Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, Sfânta Evanghelie pe care am auzit-o astăzi este Evanghelia Duminicii dinaintea sărbătorii nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Evanghelia după Matei este cea care a fost citită astăzi și anume partea sa de început, în care se prezintă genealogia Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și anume șirurile de generații de la Avram până la Hristos, pentru a arăta că istoria poporului ales este istoria pregătirii venirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru mântuirea întregii lumi. Modul în care Sfântul Evanghelist Matei ne prezintă genealogia aceasta, sau Cartea Neamurilor, sau Cartea Neamului lui Iisus, difere de modul în care Sfântul Evanghelist Luca prezintă acest lucru, pentru că destinatarii celor două evanghelii au fost diferiți. Sfântul Evanghelist Matei a scris genealogia pentru evrei, iar Sfântul Evanghelist Luca pentru neamuri. Și de aceea, în Evanghelia după Sfântul Luca, genealogia urcă până la Adam. Ceea ce reținem în mod deosebit însă din Evanghelia de astăzi este faptul că generațiile care formează arborele genealogic al Mântuitorului Iisus Hristos sunt grupate în trei grupe, și fiecare grupă conține câte 14 generații. Sfinții Părinți ai Bisericii s-au întrebat ce însemnează acest 14 repetat de 3 ori. Și în tâlcuirea lor duhovnicească au arătat faptul că 14 este format din cifra 7 mulțită cu 2. Această grupare vrea să ne spună, prin sensul adânc al cifrelor, că Sfânta Treime este în lucrare atât în crearea lumii, care ajunge să fie creată în 6 zile, iar în a 7-a zi Dumnezeu se odihnește, cât și în recreerea sau înnoirea lumii. Deci aceeași Sfântă Trăime lucrează cele două mari lucrări, facerea lumii și înnoirea sau mântuirea lumii. Generațiile expuse în Evanghelia după Matei conțin și câteva lucruri neobișnuite, și anume, deși genealogia merge din tată în fiu, uneori numele celui născut este asociat și cu mama, și aceasta apare doar de câteva ori, însă este semnificativ faptul că nu sunt menționați numai bărbați în această genealogie, ci și câteva femei, și anume Rahav și Rut, care au fost păgâne, care au fost de alt neam decât evreu, dar care au lăsat religia lor păgână și s-au integrat în poporul evreu, arătând prin aceasta că și neamurile sunt chemate la mântuirea în Iisus Hristos. Aceste pomeniri a unor femei care au fost mai înainte păgâne sunt așadar un fel de pomeniri profetice, arătând pedagogia divină, și anume că poporul ales este ales nu pentru sine, ci pentru a fi slujitorul Dumnezeu în favoarea întregii umanități. De asemenea, în mod surprinzător, se spune în genealogie că David a născut sau a dat naștere, mai bine zis, lui Solomon din femeia lui Urie. Or să știe că Această istorie este o istorie dramatică în care David păcătuiește cu soția lui Urie și pentru aceasta el trebuie să facă multe pocăințe. Psalmul 50 pe care îl citim noi este rezultatul acestei pocăințe a lui David. Sfinții părinți ai bisericii menționează această excepție ca fiind un semn al puterii pocăinței, care atunci când este sinceră și fierbinte și este primită de Dumnezeu, Dumnezeu nu mai ține seama de păcat, ci recuperează persoana, pentru că persoana umană nu poate fi redusă la o simplă manifestare a vieții. Aceasta se întoarce spre Dumnezeu. E bine, această pedagogie a genealogiei Mântuitorului relatată de Sfânta Evanghelie după Matei ne arată însă lucruri și mai profunde, mai importante, mai semnificative din punct de vedere al pregătirii umanității pentru nașterea Mântuitorului. Vedem aici mulțimea neamurilor, adică mulțimea generațiilor și timpul îndelung de pregătire. Până s-a ajuns la plinirea vremii ca Fiul lui Dumnezeu să se nască din Fecioara Maria, fără inițiativă bărbătească, a fost nevoie de o pregătire de generații. Și această pregătire are trei aspecte mari. În primul rând, ea arată timpul speranței, timpul nădejdii. În al doilea rând, ea arată timpul răbdării. Și în al treilea rând, se arată faptul că bucuria se pregătește. Timpul bucuriei, împlinirii făgăduinței, este precedat de pregătire spirituală. Evanghelia aceasta de astăzi, într-un fel, este simbolul pregătirii noastre pentru primirea lui Hristos. Postul Crăciunului este în el însuși un simbol al pregătirii noastre pentru a primi pe Hristos în viața noastră în mod mai intens și mai intim și mai roditor. Așadar, vedem că Dumnezeu are mult de lucru cu oamenii până când cineva din umanitate, o ființă umană, este pregătită, curățită, sfințită în așa fel încât să devină vasul ales al întrupării Fiului lui Dumnezeu. De ce Evanghelia nu se încheie doar cu enumerarea generațiilor care sunt generații de așteptare, generații de speranță, generații de pregătire, ci se încheie cu relatarea modului în care s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos. Și anume, Evanghelia ne arată în încheierea că Iosif, logodnicul Mariei, când a văzut că ea este însărcinată, a vrut să o părăsească, pentru că nu a cunoscut-o pe ea ca femeie. Și atunci Îngerul Domnului l-a oprit să nu o părăsească, ci și i-a spus că ceea ce s-a zămislit în pântecele ei este lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. De ce a trebuit ca totuși Mântuitorul Iisus Hristos să aibă un tată adoptiv, deși să știe că nu Iosif este tatăl lui, ci așa cum mărturisim în Crez și cum ne spune Sfânta Evanghelie după Luca în capitolul 1, Hristos Domnul s-a născut prin lucrarea preasfintei treime asupra Maicii Domnului, și anume Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, puterea celui preanalt te va umbri iar Sfântul care se naște din tine, Fiul Dumnezeu, se va chema. Este explicația pe care îngerul o dă Fecioarei Maria. Iar lui Iosif îi spune în rezumat că ceea ce s-a zămislit în pântecele Fecioarei Maria vine prin lucrarea Duhului Sfânt. E bine, a trebuit să aibă un logodnic, Maica Domnului, care se pară în fața lumii ca și când ar fi soțul ei, pentru trei rațiuni. Mai întâi de toate, dacă o fecioară năștea un copil fără să aibă un soț, atunci ea era ucisă cu pietre, pentru că era considerat acest copil ca fiind unul din desfrânare. În al doilea rând, Iosif este logodnicul Mariei pentru a arăta că Mântuitorul Iisus Hristos se naște din neamul lui Iuda, pentru că el era din seminția lui Iuda. Și se împlinesc astfel profețiile făcute de proroci cu sute de ani înainte. Și în al treilea rând, Maica Domnului avea nevoie de cineva care să o protejeze, să o crotească, iar copilul avea nevoie și el ca cineva să-i slujească. Mai ales vedem acest lucru atunci când a trebuit să fugă în Egipt, în fața teroare lui Irod, care a ucis o mulțime de copii, crezând că printre ei se află și pruncul Iisus. Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este așadar un lucru unic. El este om adevărat și Dumnezeu adevărat. El se naște nu din voință umană, ci din lucrarea lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Însă ceea ce este în mod cu totul deosebit este răspunsul Maicii Domnului. În Maica Domnului, umanitatea a oferit lui Dumnezeu ceea ce a avut mai bun. Așa cum spun cântările Crăciunului, cântările nașterii Domnului, că cerul oferă steaua, pământul peștera, magii darurile, iar noi oferim lui Dumnezeu pe Sfânta Fecioară, care devine mama Fiului Dumnezeu devenit om. Aceasta este marea taină a creștinătății. Și aceasta este marea taină a iubirii lui Dumnezeu pentru lume. Reținem din Evanghelia de astăzi în mod deosebit cât de serios este planul lui Dumnezeu cu oamenii. Cât de mult Dumnezeu se adaptează la modul nostru de înțelegere. Cât de răbdător este El. Câte generații așteaptă ca taina mântuirii să nu fie una forțată, să fie una acceptată, în libertate. Maica Domnului, deși nu înțelege la început taina aceasta, ci numai după ce explică îngerul, spune la buna vestire, fie mie după cuvântul tău, iată roaba Domnului. Acordul ei, acceptarea ei a fost condiția venirii lui Dumnezeu în lume ca mântuitor. Atât de mult respectă Dumnezeu libertatea noastră, căci nu dorește ca noi să-L iubim în mod forțat, ci în mod liber. Acest respect infinit al lui Dumnezeu pentru libertatea umană și această adaptare a lui Dumnezeu la fragilitatea ființei umane, la limitele, la limitările ei, mai ales când firea umană este afectată de păcat, arată nu numai răbdarea lui Dumnezeu, ci nesfârșita lui smerenie, atotputernicia lui Dumnezeu este una smerită. Vedem în răbdarea lui, în adaptarea lui, în coborârea Lui la nivelul nostru, smerenia Lui. Dar faptul că El coboară la noi ca să ne înalțe la El, ne arată iubirea Lui. Căci El nu coboară la noi din curiozitate de a fi om, ci pentru a ridica pe om la viață veșnică. În zilele care au mai rămas, două, până la nașterea Domnului, să gândim mai intens la această iubire smerită a lui Dumnezeu. Să ne gândim cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare în parte și pe toți la oaltă. Și așa, cu multă iubire, să răspundem și noi la iubirea lui Dumnezeu, cu multă smerenie și multă recunoștință, simțindu-ne fiecare dintre noi ca fiind învăluiți în taina și lumina iubirii lui Dumnezeu spre slava Lui și spre a noastră mântuire. Amin.